Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Dit is vandag 21 April en dit is Familiedag. En ek wens alle Christene 'n baie geseënde Paasfees toe. Ek hoop dit was 'n tyd van vrede en hoop saam met geliefdes. Ons verander die struktuur van hierdie program op vakansiedae so bietjie en vanaand gaan ek 'n langer onderhoud voer met Christo Wiese. Hy is een van Suid-Afrika se bekendste en mees suksesvolle entrepreneurs en sy perspektiewe oor ontwikkelings binne en buite Suid-Afrika is altyd baie interessant en ek gaan met hom gesels oor wat hy tans doen. Hy is al 83 jaar oud. Ek gaan ook by hom hoor wat hy dink van die struwelinge binne die regering van nasionale eenheid en ook die tariefspeletjies wat Donald Trump met die wêreld speel. Dan gaan ek in die tweede helfte van die program luisteraars vrae aan 'n paneel stel. Ek het verlede week 'n groot aantal vrae ontvang en ek gaan dit bespreek met Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en ook Jaco Prinsloo. Hy is 'n finansiële raadgewer by Alex Forbes. Bly ingeskakel.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Op die lyn nou is Christo Wiese, een van Suid-Afrika se bekendste en mees suksesvolle entrepreneurs. Hy is een van die rykste individue in die land en iemand wat deur 'n ander bril na ontwikkelings en geleenthede in Suid-Afrika en ook die wêreld kyk. Nou hy is tans 'n nie-uitvoerende direkteur van Shoprite en Bright en hy is ook die voorsitter van Invicta en Tradehold. Christo, baie welkom by die program. Ek het vandag gesien jy is 83 jaar sterk. En meeste 83-jariges vat dit rustig langs die see, maar jy's nog volstoom aan die gang.
Ek is volstoom aan die gang, Ryk, en ek geniet dit elke dag. Ek werk met 'n lekker klomp jonger mense saam en ek weet ek bly in die paradys hier in die Kaap, so vir my is dit net elke dag lekker.
So wat presies doen jy op 'n dag tot dag grondslag?
Dit is moeilik om te beskryf. Maar die maklikste manier, Ryk, is om te sê ek is betrokke. Jy weet, ons is betrokke in 'n hele aantal besighede saam met vennote, genoteerde maatskappye met goeie bestuurspanne. Ek is nog betrokke by die Lourensfort landgoed ook, alhoewel Jakob, my seun, dit nou eintlik hanteer. So ek is elke dag 9 tot 10 ure op kantoor. Jy weet, dis die gewone ding, is vergaderings, telefoonoproepe, gesprekke en dan tussen in 'n lekker lunch saam met my vriende.
Ek onthou jou kantoor was daar in Perro Industria in Kaapstad. Dit is by die Pepkor gebou as ek dit reg het. Is dit nog steeds jou kantoor?
Nee, ek kan die storie vertel. Franklin Son, wat ons ambassadeur was in Amerika, hy het dit altyd baie geniet. As ons nou by 'n ete is waar daar buitelanders is, dan sê hy vir hulle, jy weet, Christo het 'n redelike groot besigheid, maar sy kantoor is in 'n township. Daar was die ouens vreeslik beïndruk dat ek nou my kantoor daar in Perro sal hê wat letterlik in 'n township is. Maar nie ryk na die Steinhof gemors het ek getrek Kaap toe. Ek het 'n ou historiese gebou gekoop, Leinster Hall, net agter die Nelson Hotel. En ek het experts gekry om dit reg te maak as ek familiekantoor gebou. Met pragtige tuin en so aan, en dis waar ek elke dag ry. Ek nou net 10 minute van my huis af kantoor toe in plaas van 45 minute.
En jy is nog, soos jy sê, 10 ure per dag op kantoor aan die werk. Ek is seker daar's baie uitvoerende hoofde en senior direkteure van groot maatskappye wat dit nie doen nie. Is dit nog 'n uitdaging of is die fokus
op entrepreneurskap, die bou van besighede, die groei daarvan?
Ja, vir my is die opwindende daarvan, is, jy weet, dat jy is gedurig besig met iets nuut en met iets skeppend. En dan wil een mens jouself nou die compliment maak, dat jy maak daarom een bydra. Jy weet, jy skep werk, jy skep geleenthede vir jong entrepreneurs, waarvan daar so baie is. Dis een bevredigende manier om jou dag deur te bring. As een mens dood is, het jy nou lang tyd om te rus. En ek sien het nie eindelijk as uitputtend nie. Jy weet, ek raak ook baie keer kort van draad en baie keer gefrustreerd oor die goed wat in ons land wat so maklik reg kan gaan en wat nie reg kom nie. Maar dis maar alles deel van die proses, so ek geniet het elke dag.
As het maklik was, het allemaal dit gedoen. Maar weet, ons ken die besighede wat jy staan gemaakt het en uitgebouw het tot reuse maatskappye, ShopRite, Verseker, Pepkor, dan is daar nog Bruit en Invicta en Tridal en Premier het jy ook nog een groot belang by. Is daar sekere projekte van hulle wat jy betrokke is by?
Ja, heel wat. En ek, trouwens, ek dink in al die maatskappye is daar gedurig deur projekte, want die maatskappye is allemaal in groeifases. En ek probeer soveel betrokke bly as wat ek kan. Ek bestuur nie die besighede nie, daar's in al die maatskappye is daar top bestuurspanne. Maar dis wonderlik as jy nou kyk na besigheid soos Premier byvoorbeeld, wat die nuwe jong bestuurspan daar vermag het. Ek meen hulle in 3 tot 5 jaar, ek meen 'n fantastiese maatskappy gebou. En 'n maatskappy wat baie krities is in Suid-Afrika in terme van voedselvoorsiening. En daai mense doen net fantastiese werk, maar so doen Dean Kowarski en Virgin Active. Ek meen, hy is oor die wêreld, hy is gedurig besig en hy bou 'n fantastiese besigheid. En ShopRite weet ons almal, ek meen, dis een van die sterre in Suid-Afrika. En ook krities belangrike besigheid in die Suid-Afrikaanse opset in terme van voedselvoorsiening.
Absoluut, en mens kan ook Pepkor seker daar ingooi wat...
Ek heb Pepkor ook, maar ek is nou nie meer betrokke by Pepkor nie, ek het nog aandele en ek het so nou en dan contact met Pieter Erasmus, wat ook een fantastische job daar doen, soos hy al die jare gedoen het, maar so ek stel nog belang in, daar is 1 of 2 goed wat van ons maatskappye ook saamwerk met Pepkor, byvoorbeeld finansiële dienste te verskaf aan pensionarisse en so aan. So jy weet, daai skakeling is nog daar.
Ons gesels gewoonlik oor jou suksesse. Ons het natuurlik is Steinhoff seker nou een van die dinge op jou kerfstok wat onsuksesvol was. Daar was groot probleme, maar as mens nou Steinhoff uitsluit, want ons het nou al baie oor Steinhoff gesels, as jy gaan terugkyk op jou loopbaan, waar dink jy het jy foute gemaak en wat het jy daaruit geleer?
Wel, kyk, die foute is seker te veel om op te noem, Ryk, maar jy weet, soos een mens een besigheid bou, is jy maar voortdurend besig om te leer. Jy het nou daarna verwys dat ek is nou al in my 80er jare en elke dag leer jy nog iets. Dan is daar of 'n ding van regeringskant, of daar is mense met wie jy onderhandel, wat jou probeer inloop, en dan is daar ook weer mense wat geleenthede na jou toe bring. Maar jy leer maar net elke dag dat daar sekere basiese waarhede en hulle deurstaan die toets van die tyd, jy weet, en as jong mense altyd vir my vra, nou wat is dan nou die sleutel tot sukses, dan sê ek altyd, man, dis 'n 4-letter woord, werk. Maar jy moet jou werk of jou betrokkenheid sien nie as 'n las nie, maar as 'n plesier, 'n geleentheid om die wêreld so 'n bietjie beter te maak, en dan terselfde tyd vir jouself en jou familie en jou kollegas en jou mede-beleggers ook die wêreld beter te maak.
Nou, ek weet ons in Amerika gesegde dat as jy 'n besigheid begin en het misluk, dan dra dit meer waarde as 'n MBA van hulle beste universiteite, omdat jy so baie daaruit leer.
Korrek, dit is heeltemal korrek. Almal van ons hopelik leer deur ons foute. Die ongeluk is, jy weet, mense het vir my baie gevra na die Steinhoff ding, wat kan 'n mens nou doen om soortgelyke rampe in die toekoms te verhinder? En die kort antwoord daarop is bitter min eintlik. Want jy weet, as jy kyk die posisie waarin jy jou bevind in baie van hierdie besighede, as daar 'n skelm is met 'n fyn plan en is in die regte verkeerde posisie, dan is dit maar baie moeilik. Dis waarom ek altyd sê dat mense wat die bydra van geluk in hulle sukses ontken, is bloot oneerlik. Geluk is maar altyd daar. Een verkeerde ding kan jou in 'n absolute ramp beland.
Ja, ek dink dit is 'n baie goeie manier om dit op te som. Ek gesels met Christo Wiese, een van Suid-Afrika se bekendste en mees suksesvolle entrepreneurs. Christo, jy het nou Steinhoff opgebring. Natuurlik het jy baie geld daar verloor, maar kyk jy nog terug daarna met woede, met teleurstelling? Hoe reflekteer jy nou oor wat daar gebeur het?
Wel, weet ek het probeer, Ryk, ek het al 100 maal gesê, dat ek het probeer myself kry daartoe dat ek nie verbitterd raak nie. Die bedrog en die verraad is onbeskryflik, dat mense jou so in jou oë kan kyk en sit en belieg. En ek het al die stories van Joost de Baie vertel. Dit is 'n groot skok, maar aan die ander kant, dit is goed wat al met baie beter mense as met my gebeur het. Dit is deel van die spel. En weer eens, in baie gevalle is jy maar net gelukkig as dit by jou verbygaan. Ek het besluit, jy weet, ek het dit ook al dikwels gesê, ek het 'n ou vriend gehad wat altyd gesê het, you must never hate, because if you hate, the hate owns you. Dit doen niks aan die ou wat jy voor kwaad is nie. Hy voel vere vir jou omstandighede, maar dit verbitter jou lewe. So die beste is met agter jou te sit. Daar's baie hartseer, maar dit het ek ook hanteer, want jy weet, ek onthou hoe dat ons daai besigheid begin het en hoe dat mense, familie, my ouers, vriende, kollegas, duisende van hulle, hoe hard hulle gewerk het om daai besigheid te bou tot die groot sukses wat dit is. Dit was deel van hulle lewe, dit was deel van my lewe. So dis hartseer. Vandag behoort dit aan hedge funds in die buiteland. Hulle weet iets wat pep stores beteken nie. Maar stukkies papier vir hulle. En die ironie, dit het ek dikwels gesê, dat die skelms het dit gesteel by Pepkor se aandeelhouers, maar hulle het niks daarvan oorgehou nie. Dit het alles beland in die hande van mense, soos ek sê, wat nie eers weet hoe 'n pep store lyk nie. Wat nie weet die rol wat pep stores gespeel het in die verbetering van die lewensstandaard van miljoene Suid-Afrikaners. Hulle voel vere daarvoor. Hulle kyk na die papiere, wat is die winste en hoe maak hulle geld daaruit. So dis 'n hartseer ding, maar ek het ook daarmee tot terme gekom en besluit dat ek gaan nie my lewe in verbittering sluit nie. Ek gaan aan met my lewe. Ek was gelukkig genoeg dat ek nie alles verloor het nie en dat ek weer vir my familie 'n ordentlike nalatenskap kan skep.
Kom ons gesels 'n bietjie oor wat in Suid-Afrika en die res van die wêreld aan die gang is. Kom ons begin plaaslik. Ons het verlede jare 'n regering van nasionale eenheid gekry. Daar was baie optimisme van alle sektore of baie sektore, veral in die private sektor, oor geleenthede wat dit kan meebring. En ons het nou gesien met die stemmery oor die fiskale raamwerk dat daar regtig krake is in die regering van nasionale eenheid. En dit lyk nou of sake verbeter het die afgelope week of wat, maar dit is nog 'n bietjie onstabiel. Hoe sien jy hierdie ontwikkelinge?
Wel, kom ek begin so uit. Mense vra dikwels vir my, Christo, wat dink jy nou van Suid-Afrika? Gewoonlik is die vraagsteller Engelssprekend, dan sê Christo, what do you think of South Africa now? Dan is my stok antwoord is, compared to what? Jy moet toch daar begin. En as jy nou daar begin en dan kyk jy in die wêreld rond, dan is daar maar baie min plekke wat nie ook groot probleme en krisisse het nie. So dis die eerste punt. En die tweede punt, dat ek ook al 100 maal gesê, ek glo dat Suid-Afrika se mense is oorwegend goeie mense. Hulle het goeie bedoelings. Daar is die skelms en daar is die wat haatdraand is. Sure, hulle is in elke gemeenskap. Maar die meerderheid van ons mense is goeie mense. En dan is daar 'n ding wat ek in die laaste tyd baie vir mense, veral vir buitelanders gesê het, wanneer hulle Suid-Afrika so maklik wil afmaak as nog 'n mislukte Afrika-staat. Daar's een baie belangrike onderskeid tussen Suid-Afrika en die sogenaamde mislukte Afrika-state. En dit is dat Suid-Afrika het 'n baie gevestigde en baie suksesvolle privaat sektor. So wanneer daar 'n probleem is wat die regering nie kan hanteer nie, dan kan hulle, as hulle nou net die lig wil sien, kan hulle van die privaat sektor gebruik maak om hierdie probleme op te los. En die privaat sektor is daar ready, willing and able. En ons sien mos nou tekens daarvan. Ons sien hoe dat daar al meer en meer betrokkenheid van die privaat sektor is by elektrisiteit, by die water, by dit, by dat, een van die dae by die hawens en by Transnet. So al die tekens is daar. So ek dink dit gaan hortend en stortend. Die mense sou wou hê dit moet vinniger en makliker gaan, maar ons beweeg na my mening in die regte rigting.
Ek het nou vanoggend terwyl ek nou voorberei het vir hierdie onderhoud gelees dat jy al relatief gereeld broodjies breek met die president, nie net Cyril Ramaphosa nie, maar ook sy voorganger. Wat denk jy van Cyril Ramaphosa en hoe hy hierdie regering van nasionale eenheid bestuur?
Kyk, laat ek net eers daai regstelling maak. Ongelukkig sien ek die president baie selde. En dis altyd by geleenthede. Ek ken hom al meer as 30 jaar en ek hou van hom as mens en ek dink hy het goeie bedoelings. Hy is 'n intelligente en 'n ordentlike man. As jy nou my vra, wat dink ek van hoe dat hy dinge bestuur het, want ek kry gereeld daai vraag, die opmerking dat hy het nie ruggraat nie, of het nie dit nie, of het nie dat nie. Ek dink baie van sy probleme, indien nie almal nie, is 'n gevolg van die systeem. Jy weet, wanneer daar 'n systeem is, dat 'n president kan herroep word deur 'n NEC van, ek dink, 9 mense, te enige tyd. En jy moet onthou, behalwe Mandela, is die vorige presidente herroep. Dis 'n klomp kabaal daar, wat hulle self ook al noem, wat die president gemaak het dat hy herroep is. Nou in die geval van een van die presidente was dit baie nodig, maar die punt is dat die systeem maak dit baie moeilik. Nou 'n interessante ding is, in die oorgang was ek by baie debatte oor of ons nie 'n kiesstelsel moet hê waar die president direk verkies word deur die kiesers, eerder as die stelsel wat ons nou het, waar hy deur die hele proses en uiteindelik deur die parlement gekies word, maar dan onderhewig is aan die ANC se uitvoerende komitee. Ek dink dis 'n verkeerde stelsel en hopelik daar is, ek dink, toenemend stemme wat opgaan wat sê ons moet ook na die kiesstelsel kyk. Want om iemand in so 'n posisie te plaas, dat hy moet in 100 rigtings oor sy skouers kyk gedurig, is ek dink onbillik. So ek wil nie dit as 'n oorheersende verskoning aanbied vir die swak bestuur in ons land nie, want ek sê dit openlik, die bestuur is hopeloos. Met skok was daar 'n radio-onderhoud met iemand om te sê dat die hele SABS, die Bureau vir Standaarde, het in duie gestort, die computers is stikkend, die stoele is stikkend, die gebou is in 'n ellendige toestand. Nou jy weet, dis mos nou net 'n klein voorbeeldjie van absolute vrot bestuur. Dis mos maar net 'n teken van waar dinge verkeerd gaan. Maar daar is ook tekens waar dinge goed gaan. Ek meen hier in die Wes-Kaap, dis nie 100% nie, maar ek het gister weer gery na 'n plek toe en sien ek hoe bou hulle nuwe paaie. So die goed is aan die gang. Ons is besig om 'n groot ontsoutingsaanleg hier in die Kaap te bou wat ons waterprobleem grootliks gaan aanspreek en nie oplos nie. So al hierdie goed is aan te gebeur.
Ja, ek dink die punt is, dit kan baie beter gaan. Ek dink as Jan Smuts wat gesê het, dit gaan nooit so sleg as wat mense dink nie, maar nooit so goed as wat dit kan wees nie.
Kan wees, hy het dit gesê. En jy weet, en dit is die enigste ding wat my bietjie wakker hou en geweldig frustreer, is dat so baie van Suid-Afrika se probleme kan jy letterlik in 6 maande oplos. 1 of 2 of 3 korrekte skuiwe en jy verander hierdie land oornag, maak jy dit baie beter vir almal. En ek kan nou baie tyd neem en vir jou verduidelik van die goed, wat daar is letterlik amper 'n penveeg weg, dan kry jy dit reg. Ek meen daar was al hoeveel mense, daar is nou weer mense, wat havens bedryf reg oor die wêreld wat dit bedryf soos Rolls-Royce wat belangstel om in Suid-Afrika te kom en ons hawens oor te neem en dit vlot te laat verloop. Die treindienste waar jy nou sien wat besig is om te gebeur. Daar's groot maatskappye, goeie ondernemers wat reg staan om daai goed suksesvol te bedryf. Ons moet net die regte skuif maak, regte kop skuif.
Wat dink jy van bemagtigingswetgewing, want dit is baie relevant op die oomblik. Ons het president Donald Trump wat daarna verwys het en gesê het, dit is iets wat nie reg is nie. Daar is baie stemme in Suid-Afrika wat ook sê bemagtiging moet gebeur, maar die huidige wetgewing is nie die manier om dit te doen nie. Wat is jou siening daaroor?
Ek stem daarmee saam met beide standpunte. Bemagtiging is onontbeerlik. Ons moet dit doen. En daar is baie suksesvolle bemagtigingsaksies, maar ongelukkig, en dit is onvermydelik, dit is geweldig verpolitiseer en natuurlik geweldige korrupsie, so as jy daai goed kan uitskakel, dis die regte pad, maar ons moet dit op die regte manier doen. En gelukkig, daar is voorbeelde, ek ben in Shoprite het ons 'n groot bemagtigingstransaksie gedoen, waar 140,000 van ons werknemers deelneem, aandeelhouers van die maatskappy is. En dit het geweldige vrugte afgewerp. En daar is ander voorbeelde van selfs groter suksesse, maar natuurlik ongelukkig is daar 'n klomp voorbeelde van totale mislukkings. Ek het nou die aand my vrou daarvan vertel, as jy nou iets vat soos Zebedela, wat die grootste sitrusplaas in die wêreld was, die staat het dit gekoop en vir die gemeenskap gegee. Ek was nog nie daarin, maar mense vertel my, daar is niks oor van daai wonderlike onderneming nie. Nou sulke goed breek jou hart, jy weet. Om nou nie eers te praat van die gemors by Suid-Afrikaanse lugdiens, by Transnet, by Eskom. Nou dit is mis nou bloot net swak bestuur. Dit kan aan niks anders toegeskryf word nie. Maar die oplossing is voor die hand liggend. En dit wat nodig is, is beskikbaar. Ons moet net die nodige kop skuif maak.
Elon Musk en Starlink voorbeeld is interessant. Starlink kan nie in Suid-Afrika sake doen nie, omdat daar nie 'n swart aandeelhouer is nie. Maar indien daar 'n vereiste was dat Starlink miskien 100 of 200 internetstasies of toegangsplekke in Suid-Afrika in afgeleë gebiede moes skep, dan sou dit mos 'n baie groter bemagtigingsimpak gehad het.
Maar ek het gehoor, kyk, daar is wetgewing of 'n prosedure waar hulle equity alternative, waar iemand so Starlink of Elon Musk kan kom en dan hou hy 100% van sy besigheid. Maar hy doen presies wat jy voorstel. Hy belê 'n paar honderd miljoen dollar in ander goed. En op daai wyse, want hy, soos baie buitelandse beleggers, vind die gedagte afstootlik dat hulle as hulle in Suid-Afrika wil besigheid doen, dan moet hulle 'n persentasie van hulle besigheid gee aan mense wat hulle nie ken nie, wat hulle nie seker is dit verdien nie. En dis so duidelik geleentheid vir korrupsie, dat daar's baie mense wat ek mee praat, wat net sê, Christo, ons stel belang, maar ons wil niks daarmee te doen hê nie. Maar as jy hierdie alternatiewe metode kan volg, dat goed, ons is dan bereid om te belê in ander besighede as buitelandse beleggers. En Elon Musk het blykbaar gesê, hy is 100% bereid om dit te doen, maar hulle kry net nie die knoop deurgehaak nie. Ek weet nie wat die haakplek is nie, maar die formule is daar om dit te doen. Dan het ons Starlink.
Ek gesels met Christo Wiese, die bekende en suksesvolle entrepreneur. Christo, kom ons gesels oor Donald Trump en die tariewe wat hy ingestel het en dan weer terugtrek en dan opskort en dan weer opstoot. Eerstens, wat is jou siening en opinie oor Donald Trump as mens?
Wel, ek moet jou sê, hy is ook een van daai goed wat 'n ou geglo het nooit kan gebeur nie, dat 'n ou soos hy kan die magtigste man in die wêreld word nie. Maar daar is dit. Baie van die goed wat hy sê, die beskuldigings dat Amerika deur die jare deur ander lande misbruik is, ek dink is heeltemal gegrond. Dit is heeltemal reg. Maar wat hy besig is om te doen, weet ek nie. Ek kan dit nie uitwerk nie. En my vrees is dat ek is nie seker dat hy weet wat hy doen nie. Maar die punt is, hy is waar hy is en hy doen wat hy doen. En ons sal maar net moet leer om daarby aan te pas. Die ding wat ek meen die meeste verstandige mense vir ons regering waarsku, is moet nou net nie die ding verkeerd hanteer nie. Om nou te gaan sê, jy weet, die Amerikaners, ons sal dit en dat doen as hulle dit vir ons hier en daar seer maak. Ek meen, dis mos net absoluut belaglik. Ek was baie bly vanoggend om in die koerant te sien dat hulle nou vir Jonas stuur as 'n spesiale gesant, die ou adjunkminister van finansies, want hy is 'n baie verstandige en bedaarde kerel. En natuurlik, soos die meeste Suid-Afrikaners, hoop en bid ek dat die volgende ambassadeur wat hulle aanstel, die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, sal die regte kandidaat wees, want dit gaan absoluut lewensbelangrik wees wie die oues wat daar gaan sit. En daar is uitstekende kandidate. Maar, weer eens, soos met die betrekking van die privaat sektor, gaan dit 'n kopskuif by die regering vereis. Hulle sal moet besluit, luister, hierdie is nou nie baantjie vir Boetie nie, hierdie is lewensbelangrik, die man wat ons in Washington gaan neersit.
Ja, hopelik is dit nie 'n politikus nie, hopelik is dit 'n diplomaat.
Of selfs 'n baie gesoute sakeman. Of miskien ook 'n ex-politikus. Daar is goeie mense wat, ek wil nou nie enkele persoon se kandidatuur bevorder nie. Ons het genoeg talent. Ons hoef nie substandaard mense te stuur nie, wat ons in groot verleentheid plaas nie. Daar is oor genoeg talent, binne en buite die ANC. So ek sê, ek dink hierdie aanstelling van Bessie Jonas is geïnspireerde aanstelling. Dit kan net goed doen. Kan nie kwaad doen nie.
Maar daar is video's vir die rond te doen waar hy baie, baie krities is teenoor Donald Trump en om 'n rasis noem. Ek weet nie wat gaan gebeur daarmee nie, maar dit is ook in 'n mate kommerwekkend, want ek hou ook van Bessie Jonas. Ek dink hy is 'n uitstekende persoon, maar daai is bietjie kommerwekkend.
Ja nee, dis die eerste woord wat ek nou daarvan hoor, Ryk, en dit amper per definisie diskwalifiseer hom. Trump is net nie die ou met wie jy daai speletjie speel nie. Aan die ander kant, hy is ook 'n praktiese politikus. Gisteraand kyk ek nou na die Marco Rubio. Nou onthou ek hoe hy, toe hy en Trump meegeding het om kandidaat van die Republikeinse party te word, die goed wat hy van Trump gesê het, hoe erg dit was. En daar sit hy as Trump se buitelandse minister. So, kyk nou die les wat hulle nou met Rasool geleer het. Jy kan mos nou nie, nou okay, Jonas het dit nou nie in Amerika gesê as hy so iets gesê het nie.
Ja, dis 'n paar jaar gelede.
Maar dit is deel van die siekte in ons samelewing, dat elke bloody ding wat iemand doen wat jy nie van hou nie, daar hang jy die label om hom, rasis. Hy's 'n rasis. As dit jou net nie pas nie, en of dit nou wit of swart is, hy's 'n rasis. Dit is 'n Suid-Afrikaanse siekte, maar dit is nie beperk tot Suid-Afrika nie, nie. As jy kyk die hele woke besigheid in die res van die wêreld, dis net skrikwekkend. As iemand net durf om 'n bietjie met jou te verskil, dan kry jy 'n label. Maar, Ryk, in die ou dae was dit ook so. Daar in die stormjare van die 60s en die 70s, as jy gedurf het om jou stem te verhef oor apartheid of dit, as jy 'n vraaier. Dis maar mense se manier.
Die geskiedenis herhaal homself. Net voor ons groet, is daar enige spesiale projekte op die horison waarmee jy besig is? Ek weet nou nie of miljardêre side hustle kan hê nie, maar dinge waarmee jou besig is en jou aandag vashou.
Ja, maar is 'n bietjie te vroeg om daarvan te praat, maar ek sê jou laat weet, ons kyk na iets, dis reeds aan die gang, maar waar ons wil by betrokke raak, wat baie interessant kan wees. Jy weet, Ryk, elke keer as ek hoor van mense wie se kinders die land verlaat het, omdat hulle sê, maar hulle het nou maar getrek, want hulle sien nie geleenthede hier nie. Dan wil ek amper huil, want jy weet, die geleenthede is so veel, maar jy moet dit net met 'n ander gesindheid benader. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag.
Laaste vraag miskien daar oor gesindheid. Ons het persepsie onder middelklas Suid-Afrikaners, dat die toekoms gaan nie beter wees as vandag nie. Ons is op 'n afdraande pad. En dis moeilik om daai perspektief te verander. In Engels gebruik hulle die term mindset. Hoe dink jy kan Suid-Afrikaners hulle persepsies verander sodat mense kan sien dat die toekoms beter gaan wees as vandag, want dan gaan jy bly en jy gaan jou kinders probeer hou in Suid-Afrika?
My eie resep met my kinders. My kinders het al drie jare lank in die buiteland ook studeer. En hulle het al drie soos homing pigeons op die sekonde huis toe gekom. Toe ek eendag met 'n vriend van my geredeneer, wie se kinders anders opgetree het, toe sê ek vir hom, jy weet die verskil is, aan my etenstafel het my kinders nie net gehoor van al die probleme en die ellendes in Suid-Afrika nie. Hulle het ook van die ander kant kennis geneem. En dan raak het makliker om die besluit te maak dat man, hier is geleenthede, dis my land en daar is geen rede om elders heil te gaan soek. En dan kom ek terug na my eerste stelling. As jy Suid-Afrika vergelyk, met wat vergelyk jy hom? Kyk hoe lyk dit in ander lande in die wêreld. Die probleme wat hulle het en die verskil is, in Suid-Afrika kan baie van ons die oplossings sien. Dit is voor die hand liggend. In baie van daai lande kyk ek en as jy hoe gaan hierdie ouens hierdie ding reg kry. En daar's baie sulke voorbeelde. As jy positief bly, kyk na dit wat positief in ons land is en werk daarmee. Ek het oor die naweek of wanneer was daar op die televisie 'n berig dat of die mense nou die waarheid praat, die Gautengse regering sê dat hulle het nou al 70% van al die potholes in Gauteng reggemaak. Nou ja, julle manne wat daar bly sal seker nou kan sê of daar waarheid in is, maar hulle het 'n program om 100% van die potholes reg te maak. Dis daai soort ding wat mense se moed breek, as jy met jou kar in 'n pothole ry.
Ja, die slaggate tussen my huis en my kantoor tel nou onder daai 30%, dink ek.
Wat nog reg is.
Wat nog reg is nie, maar kyk, leefstyl in Suid-Afrika is op 'n ander vlak as in meeste ander lande. Nou, Donald Trump wil vir Afrikaners vlugtelingstatus in Amerika gee. Dink jy dit gaan ooit belangstelling lok?
Ek dink nie so nie, Ryk. Maar nou moet jy onthou, ek praat van 'n bepaalde wêreldbeskouing af. Ek dink nie daar gaan mense wees wat daarvan gebruik maak nie. En trouwens, daar kuier nou 'n vriend van ons wat jare in Amerika gebly het. Hy sê, luister, as hy vir die mense kan raad gee, bly weg. Dit was nou sy ervaring. Maar nou ja, elkeen ervaar het op 'n ander manier. Maar ek dink nie daar gaan 'n groot toestroming wees op daai uitnodiging van Trump nie. Ek ben, dit is nie nodig nie. Is nie nodig nie. Ons kan ons land self reg kry.
Amen. Christo, baie, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit en alle sterkte met die dinge waarmee jy besig is en ek kan nie wag dat ons weer gesels oor jou nuwe onderneming nie.
Dankie, Ryk. Altyd lekker om met jou te gesels. En alles van die beste, hoor.
Dit was dan Christo Wiese. Hy is een van Suid-Afrika se mees bekende en suksesvolle entrepreneurs. Hy is ook een van die rykste individue in die land, maar hy kyk deur 'n ander bril na ontwikkelings plaaslik en wêreldwyd, soos ons nou gehoor het.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gaan voort met RSG Geldsaake. Nou, Vrydag was Paasvrydag en daar was nie 'n uitsending van RSG Geldsaake nie. En op Vrydag stel ek gewoonlik luisteraars 'n vraag aan 'n paneel. En omdat ek die afgelope paar weke verskeie vrae ontvang het, gaan ek nou van hierdie vraag aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en Jaco Prinsloo van Alex Forbes stel. Skalk, ek gaan sommer by jou begin. Ek het vraag van anoniem. Ek het onlangs in die Satrix MSCI World ETF begin belê, maar ek hoor nou dit is 'n sogenaamde feeder fund en dat die geld nie werklik in die buiteland belê is nie, maar in rand hier in Suid-Afrika. Wat beteken dit presies en het dit 'n invloed op die prestasie?
Goeie naand, Ryk, en goeie naand aan alle luisteraars. Daar is soveel vrae in hierdie een vraag. So kom ons begin by die heel eerste een, die feeder fund gedeelte of voedfonds. Soos die woord sê, dit is 'n fonds wat natuurlik voed in 'n ander fonds. Tweede deel van die vraag sê die geld is nie regtig in die buiteland belê nie. Nou in hierdie geval, hierdie spesifieke fonds Satrix MSCI World ETF is wel in die buiteland belê. So die rustigheid wat anoniem kan hê is dat indien sy blootstelling gesoek het tot MSCI ontwikkelde, en dit is 'n baie belangrike punt, mense dink altyd, jy belê in die MSCI wêreld, aandeel om daai woordjie sê wêreld, as jy belê in die hele wêreld, maar jy is nie, jy is belê in die ontwikkelde lande. So uit die aard van die saak, indien jy sien dat lande soos China, Indië, ontluikende lande loop, dan moet jy verkieslik loer na 'n ETF, iets wat sê alle wêreldlande. Maar terug na die vraag, hierdie spesifieke fonds, voed in wat ons noem 'n ander ETF, 'n ander passiewe fonds. In hierdie geval is dit die iShares Core MSCI World ETF wat genoteer is in die buiteland. So jy is fisies belê in buitelandse aandele. Maar hier is die groot maar, die fonds word nog steeds geprys in rand. Jou geld is nie fisies in die buiteland nie, so as jy jou belegging wil onttrek en jy wil hom verkoop, dan moet die geld weer terugkom. Die geld is fisies nog steeds in rande, nie natuurlik in die buiteland nie. In die meeste van hierdie gevalle en ek weet Satrix doen dit, daar is baie ander ETF, ons die passiewe fondsbestuurders daar buite, hulle gaan onderhandel, hulle gaan fisies gaan onderhandel met maatskappye, in hierdie geval soos iShares of Vanguard of van die groot verskaffers in die wêreld, en die koste aspek is daarom nie so groot nie. In meeste van die gevalle behoort dit nie die fondsprestasie so weer aggressief te affekteer nie, maar die RFI sal daai ekstra laagie fonds om daai voetfonds te gaan natuurlik wel effek hê.
So dit is in rand, maar dis nog steeds 100% buitelandse belegging.
Dit is 100% korrek, reg.
Jaco, vanaand sê aan jou ook, ek het hier 'n vraag gekry van 'n jong luisteraar. Ek is altyd opgewonde as jong luisteraars vir my vrae stuur, want dan weet ek hulle stel belang in beleggings. Die persoon sê, ek het onlangs begin belê vir my toekoms en sien nog min groei. Almal praat van saamgestelde rente. Hoe werk saamgestelde rente as jy in aandele belê?
Ja, Ryk, is altyd lekker as ons weer jong mense luister ook. En ons sê ons altyd, die beste tyd om te begin belê was gister en die tweede beste tyd is vandag. So, saamgestelde rente is basies opbrengste, dis winste wat jy verdien op jou oorspronklike belegging. So dit is basies die groei wat jy kry op die groei van jou geld. En soos wat jy daai groei op die groei kry, raak die kapitaal net meer en die effek raak net soveel meer. En as mens net begin belê, is dit moeilik om dit te verstaan hoe sterk en wat so groot verskil dit kan maak op jou kapitaal. Ek gebruik altyd die voorbeeld van Warren Buffett. Nou almal sê hy is die beste belegger in die wêreld, maar as jy gaan kyk, het hy eintlik maar net so 20% verdien per jaar oor die laaste 60 jaar. En dis waar die verskil in kom. Want as jy iemand sê jy gaan 20% op jou belegging verdien, gaan sê maar sien so baie nie. Ek kon dit gekry by S&P in die laaste jaar of kryptos of by 80% gehou ook al 'n geval. So dit klink relatief min, maar as jy dit doen oor 60 jaar, dan word jy een van die rykste mense in die wêreld. So dis regtig daai tyd in die mark wat die groot verskil maak. So vir ons jong luisteraars sal ek aanmoedig, begin net, maak seker jy kry groei opbrengste, enigiets van 10% per jaar oor 'n 5 jaar periode, dis aanvaarbaar en dan sal jy eendag begin sien en al regtig vrugte begin pluk.
Jy sê 20% per jaar vir 60 jaar, dit klink vir my na reuse opbrengs.
Dit is reg, maar baie mense is baie teleurgesteld as mense dit tas 10% gee, want as mense kyk na markte gebalanseerde fondse en die dinge waarin meeste Suid-Afrikaners belê, kry hulle seker so 10%, dis daai inflasie plus 5% getal wat ons baie keer rondgooi. En as jy vir hulle sê jy gaan 10 of 11 12% kry op 'n belegging, is hulle teleurgesteld, want hulle sien op die nuus en hulle sien op sosiale media van 'n 15% of 'n 20% of 'n 80% of partykeer waar iemand oornag skat ryk geword het. So net om dit terug in konteks te bring, self die mense wat sê Warren Buffett is die beste belegger van ons leeftyd, hy het maar net 20% gedoen. En ons almal kan nie verwag om so goed soos hy te doen nie. So vir ons is 'n aanvaarbare groei seker so 10%, maar dit wys jy nog steeds net met net konstante groei met 'n klein bedrag kan jy jou kapitaal eksponensieel groei.
Skalk Cassandra skryf, sy sê sy is 'n groot spaarder en spaar vir spesifieke dinge. En sy sê, ek het 'n rekening om vir my kinders se universiteitskoste te spaar, en dan sê sy, en hakkies, dis in 'n Satrix 40 belegging, dan sê sy, sy spaar vir haar dogter se troue eendag in Suid-Afrikaanse kleinhandel staatseffekte, en sy spaar ook vir 'n nuwe motor in 'n Signia buitelandse fonds, en sy sê, my broer sê, ek is mal, en moet eerder al my geld in een portefeulje sit, en dan onttrek soos ek die geld nodig het. Wat dink jou paneel?
Ek is al bang op die broers se tone te trap hierso. So ek gaan dit nou so diplomaties as moontlik gaan ek dit probeer hanteer. Ek dink eerstens Cassandra, jy het nou beslis wat het jy geantwoord? Wat waarin is jy belê? Ek dink die groot vraag wat jy nog steeds moet vra is die hoe. Hoe moet jy dit belê? Want daar's verskeidenheid tipe strukture wat jy kan gebruik. Byvoorbeeld 'n struktuur wat nou nie genoem word in die vraag nie, is 'n belastingvrye beleggingsplan. Daar is sekere beleggings wat sy kan gaan sit in hierdie belastingvrye beleggingsplan en sy kan belê in iets soos 'n Satrix 40, sy kan iets belê in soos 'n Amerikaanse S&P 500 fonds, selfs effekte en staatseffekte tipe beleggings. Maar uit die aard van die saak, soos die woord sê, is die opbrengste wat sy gaan kry, is uit die aard van die saak vir belastingvry. Dividendbelastingvry, inkomstebelastingvry en natuurlik kapitaalwinsbelastingvry. Ook om ek sê die hoe is baie belangrik. En Jaco, jy het dit verskriklik mooi netjies nou beantwoord deur te sê, ek dink die belangrikste aspek hierso is tyd. Want sy het onder andere genoem, sy gaan 'n nuwe motor koop en daarvoor het sy die Signia S&P 500 fonds geïdentifiseer om die motor se spaargeld. En ons weet nie, weet wanneer is die beplande motor aankope. As sy die beplande motor aankope oor die volgende jaar, selfs 2 jaar, dan sê ek, dan is haar broer moontlik reg. Want uit die aard van die saak, wanneer mens kyk, veral dat die beweging van die S&P 500 nie net oor die laaste 2 of 3 weke nie, maar oor die langer termyn sal ons sien, dit is 'n baie wisselvallige tipe belegging. Wisselvalligheid, dit is mos altyd iets soos 20%. As jy 20% wisselvalligheid het, dan kan daai fonds vir jou 20% groei of 20% daal oor enige jaarperiode. En as jy vir jouself kan sê, man, ek wil oor 'n jaar en ewe skielik kan ek net 80% van die motor se waarde koop, dan is dit dalk nie die belegging nie. Ek sal sê gaan praat met 'n professionele individueel en maak seker eerstens die hoe word beantwoord, wat strukture en tweedens wat is die tydslyne vir al hierdie verskillende tipe gebeure? Het wie wanneer is die universiteit vir die kinders? Wanneer is die motor? Wanneer is al die goeders? Dan gaan jy dalk 'n heel ander struktuur hê as wat jy tans
het. Ja, mens sien ons het die afgelope paar weke 20% swaai gesien in markte. Dit is baie wisselvallig. Maar ek dink die punt hier is soos jy sê daar is 'n datum wanneer daai geld beskikbaar moet wees. En as jy in verskillende bateklasse gaan belê, soos byvoorbeeld kleinhandel staatseffekte en dan indeksfondse vir spesifieke goed, die risiko kan versprei of verminder word deur dit in 'n gediversifiseerde portefeulje te sit, al hierdie dinge waarvoor jy spaar. En ek dink dit is nie slegte raad van die broer nie, hoewel hy dit nou nie so op 'n mooi manier oorgedra het nie. Miskalk, is dit nie lekker om te hoor dat iemand spaar vir 'n motor nie? Dis nie net gaan uitsien 'n mooi advertensie, gaan koop die blinkrooie en dan laai jy daai ballonbetaling aan die einde van die tydperk net om die ding te kan bekostig nie en dan oor 6 jaar wanneer jy nou daai ballonbetaling moet maak, dan is jy in tematies straat nie.
Nee, jy slaan nie spyker op sy kop. Dit is my baie, baie lekker. Die akkoord in die begin genoem, hier noem jy dit ook, is lekker dat mense spaar vir geld. Ek het nou die dag met 'n jong individu gesit, toe kom sitte met my en hy sê hy nou vir my motor koop en die individu is nou besig om mooi geld te spaar. Hy het 'n motor wat regwerk, maar nou wil hy hierdie R250.000 se motor wil hy koop en hy wil hom nou finansier. Toe gaan wys ek vir hom, sê ek vir hom, wat is die termyn? Ons kyk toe nou op die invoerdag, dink ek was 60 maande. En toe as hy uiteindelik uitkom, toe werk daai motor vir hom R150.000 uit. Met ander woorde, die R250.000 se motor gaan hom oor 5 jaar gaan eintlik R400.000 uitwerk en hy gaan nie naby aan R400.000 oor 5 jaar kry vir die motor nie. So, belangrike lesie vir al die luisteraars, oud en jonk, wil net sê vir die jong garde nie. Oud en jonk, probeer altyd so ver as moontlik die skuldlas of die skuldstruk mis deur so ver as moontlik te spaar vir dinge voordat jy net skuld gaan maak om iets te koop.
Jaco George skryf, hy sê hy is 66 jaar oud, hy is uitgetree, maar nie afgetree nie. Hy bedryf 'n gastehuis in Montakie, baie mooi plek daar in die Boland. En hy sê, nou dat daar bloed vloei op die markte, wil hy weet hoe hy te werk moet gaan om R500 per maand te belê in die S&P 500 indeks, goud en kripto. Ek neem aan, hy wil R500 in elkeen van daardie bateklasse belê en hy wil graag weet, is dit 'n goeie idee?
So ek dink, alle beleggers sal saamstem dat mens goedkoop wil koop en duur wil verkoop. Maar die probleem is baie keer as bates vir goedkoop verhandel, is die nuus nie so goed nie. Ek weet van 'n lid wat nou al seker van 2016 af in kontant sit. En hy sê nie elke keer as die markte bietjie afkom, dan sal hy nou, of as die nuus ook bietjie beter is en markte bietjie afkom, dan sal hy nou reg wees om te belê. En in 2020, weet ons almal hoe negatief dit was toe hy niks geweet het nie. En vroeër jaar het ek weer kontak met hom gemaak en sê dinge is nou bietjie meer regverdig. Wat dink hy? Hy sê nee, glad nie. Daar's nou al die stories is plaaslik van die grondoneiening en die tariewe en die rentekoers en al die tipe dinge. So dis wys mense net, daar gaan nooit 'n regte tyd wees nie. En as bates goedkoper is, wat eintlik die ideale tyd sal wees om te koop, is dit nie so sleg, mense is amper te bang om dit te doen. So dan sal miskien makliker wees net om elke maand 'n paar rand in te sit en dan kry mense die gemiddelde prys met die tyd. 91 het vroeër die week so 'n artikel vrygestel wat hulle gesê het, dis eintlik beter net om te belê so gou as moontlik. As jy kapitaal het, belê net, want met ter tyd gaan markte op. Ja, hulle gaan bietjie af en op in die tussentyd, maar met die tyd sien mens altyd dat hy van links onder na regs bo gaan. So jy wil belê so gou as moontlik. So vir die luisteraar, vir George sal ek sê, as jy nie bereid is om nou al jou fondse te belê nie, want dis wat die navorsing toon, jy moet belê so gou as moontlik. Wat jy miskien moet doen is net sy kapitaal opbreek in twee gedeeltes as sy kapitaalbedrag beskikbaar het. Miskien nou half te belê en die res van die geld mettertyd belê. En so kry jy dan die gemiddeld. Ek weet nou nie of ons nou op die bodem is of ons bodem 5 maande gaan slaat, wat dit gaan wees nie, maar dan weet hy, okay, ek het geld wat belê is, as markte afkom, gaan ek 'n goedkoper prys kry en as dit begin opgaan, gaan ek daarin dan deelneem aan daai opbrengste.
Ja, niemand weet of markte gaan styg of daal nie. Selfs nie eers Donald Trump nie.
Ja, nee, ek dink hy probeer partykeer die markte so 'n bietjie manipuleer met sy tweets en al daai tipe dinge. Hy het ook nog geskrik vroeër die week, want mens gesien, hy was baie streng, hy was baie braaf as mens daarna gekyk het, maar toe het hy gesien, hulle effekte beurs het nie so goed gereageer nie. Toe het hy tree teruggevat en gesê, "Oké, miskien moet ek bietjie kalmer wees, miskien moet ek nie twee keer dink vir wat ek sê." So tot hy miskien nou gesien, hy is nie die mark se baas nie. Die mark bly tog die baas op einde van die dag.
Dan Skalk, hier is 'n vraag. Ek is 54 jaar oud en het pas 1,5 miljoen rand uit die verkoop van 'n eiendom verdien. Die persoon sê ek het geen afhanklikes nie. Hoe kan ek dit oordeelkundig belê sodat ek dit oor 11 jaar, wanneer ek op 65 aftree, 'n goeie inkomste daaruit kan verdien?
Ja, ek dink daar begin ons weer amper weer terug na die vorige antwoord wat ek gegee het vir Cassandra, wat ek wou gesê het, ek dink jy moet eers gaan kyk na hoe die struktuur is. Weet, daar is 'n hele paar veranderlikes hier vir hierdie individu, die aard van die saak, op 54-jarige ouderdom begin jy nou nader die maksimum tipe salaris wat jy gaan verdien in jou leeftyd. Uit die aard van die saak, en dan is die grootste vraag gewoonlik, hoe kan ek my inkomstebelasting jaarliks verminder? En dan is daar strukture wat mense nou ter sprake kom, soos uitreaniteite om te help, om te kry dat jou inkomste verminder. So, voordat ek net gaan sê waarin hierdie individu moet belê, dink ek is belangrik eers om te gaan kyk en sê, wat se voertuie? Meeste van die gevalle, ons het nou gepraat van die belastingsvrye beleggingsplan, het ek nou genoem van 'n voertuig genaamlik die uitreaniteit. En dan is daar ander voertuie, weet, gaan dit plaaslik wees of gaan dit buitelands wees. Ek dink die belangrike ding wat ek dink hier ter sprake is, dit is nogal interessante tye wat ons gaan belê. En mense gaan met baie versigtig wees. Om terug te kom na die vorige vraag toe, is mense gaan baie versigtig wees met hierdie markte. Jy het ook sê, ons weet nie waar die onderpunte is nie. Ek dink jy was genoem, Jaco, jy. Ek het so geswaap gegrin, ek toe jy vir my sê, hy sal twee keer dink. Ek weet nie, ek moet nog kry dat president Donald Trump enig iets twee keer moet dink oor. Is asof hy, om hier tweet dan op die ouens van die dag reageer. Maar ek dink ons is in baie moeilike tye. Ons weet nie waar hierdie tariewe gaan uiteindig. Ons weet is ons nou minder as 90 dae natuurlik oor en dan gaan hy weer met uitkom en sê hy gaan hy voort mee, gaan hy ophou wat ek nie dink hy gaan doen nie. Ek dink ek het nou 'n lang manier wat ek vir hierdie persoon antwoord en sê ek dink daar gaan goeie geleenthede wees en ek dink sy idee om hierdie 1.5 miljoen rand weg te sit vir oor die 11 jaar gaan vir hom fantasties wees as hy dit geleidelik en moet ek sê versigtig doen. Maar belangrik is begin eers met waarin, wat is die voertuie wat jy gaan gebruik, en dan kan jy besluit, wat gaan jy in die houer sit.
Jy hoef ook nie net een oplossing te hê nie, kyk, jy kan R36,000 per jaar in 'n belastingvrye spaarrekening sit, dit is die maximum, en jy kan, is dit R350,000 per jaar in 'n uitreaniteit sit?
27,5% of R350,000, wat ook al die maximum is, en jy kan dit gebruik, en selfs vir as jy nader in jou tyd, in die uiteinde, nou, ek gaan nou my Engels moet gebruik, hulle moet disallowed contribution, so as jy meer as die 350,000, dan slaan hy natuurlik oor, en jy gaan daai belastingsvoordele in die toekoms kry, veral met die oog op aftrede vir hierdie persoon oor 11 jaar. So ek dink ek maak dit nou redelik amper ingewikkeld vir die persoon en ek dink die eerste stapie wat hierdie individu moet gemaak gaan kom by 'n professionele individu want die opsies vir jou nie net in terme van die wat se tipe beleggings jy moet neem, maar die hoe, wat se voertuie, wat se houers gaan jy dit gaan sit, is eindeloos en het almal van hulle op hierdie stadium baie groot voordeel. Kry eers daai strukture reg.
Dis maar altyd die beste gaan sien 'n raadgewer. Ek dink baie mense, Jaco en Skalk, baie mense wil nie 'n fooi betaal vir 'n finansiële raadgewer nie, maar hulle sal duisende rand op hulle tande uitgee of as hulle 'n argitek nodig het, die beste een kry. Doen dieselfde vir jou finansiële posisie, want dit gaan die beste opbrengs op jou belegging meebring. Daar's 'n rede hoekom Skalk en Jaco so lank geswat het. Maar ons gaan daar moet haltroep op hierdie familiedag. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en ook Jaco Prinsloo van Alex Forbes. Dankie vir julle bydrae vandag. En daarmee die tyd ons ingehaal. Dankie aan al my gaste. Christo Wiese het vroeër gesels, as jy die onderhoud gemis het, dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees as 'n potgooi. Dis regtig 'n goeie ene en dan soos ek nou gesê, dankie aan Skalk Lou en Jaco Prinsloo ook. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Palesa Mthlala en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.